Rome chapter 2.
Hei utama bagi mbak urbre ubat ken fugri bun ngo u huta ae mbak urbre u rindia te ken sembau ni tadi ngo u warin ngo u mbak urbre u wan seji ya fu wan ken ngem seji di ngo u ta ae sembau ni nye tening ngo u nona unjawab di god ngo u yemben ne uye tapi di ngo u ta ae mbak urbre u rindia tening sembau ni di ngo u nona mbak ur ni furen ken tena fu wen bagaimana bab tapi di god ni uta priprina imbo dan kan furian kan tenang sembanan din tadi ni tu ina sembanan din pudi nungo e uten ne ngo uta imbo bre urun di taken ning sembanan din mun ngo mun imbo bre kur kena yamba undin ngo god uta yamba ne kan tenang hu asa wo kan tu isaji god ni ngo an nganya yon na bre ne karna saji di unjan fu saji ya fatat ta fugle ngo dar ndo umso was cra E god ni ute jawon ton kente ne wamp di ne ware utende. God ni mbo uren funen kente ngo unepe wawolis ya okule useji. Pudin ngo unga ugle wand di ne ware utende seji ya teneng ngo unone god ni mbo kernawo di ute ojiwo yembe neny di tuine ute ernawo kun ngin teneng ngo yembe kringwa pliwonde yimbulise. Tapi God ni uta re imbo ur fugri yamber nin kan fugri ne ay oyum ne yamber ne niye. Uta nengen ni pri God dar arfe imbo ur tu ina furian. Ni furian ay God ni nyam nindiriliwo ni nyam bimbin ne di ris teken ris nenggeriri. Uta fugri ya te God nari ni ngayane ris teken ris ya. Pudi uta nikin de nepe imbo ur furian ya okurin kin te furian dini god ning wand ngayane kin te ritungu yamburili. Di imbo ur yuon kin te furian yamburili kin te god ni on ngayane mbo karnoan di uta yembenen kin te nindarin di ye. Uta bagu imbo ur bre u yemberin di ye ni mai di yu orre ye. God judan de funian fre di greek kin mune. Pudi uta imbo ur yuon kin furian ye God ni imbo neny funand kente neny. Ni nyam nendiriliwo, nyam imbo neny, di imbo yuon ken neny, yuon puris, te juda fre, mudi greek ken mune. Te pukli God ni utabagi te imbo urene benending, di tuitu ine irnawo, ni opu urena seseji ye. Ute juda seji ken ni lo ninde undi seji, buni imbo urbre uren tedi ni irriye, di wasepel perso ye, pri god ni lo wulikin pugri nen urnao seji. Uta juda kin ni Moses ning lo tertawi, pugri bu ni imbo urbre uren, tadi lo wulikin pugri ne god ni urnao di wasepel ti ino donyer so. Ta pugri uta lo kin wander tungu kin, tening ne ni tu ina res seji. Pudi lo tertungu, di lo wulikin pugri ne furian ye, ni god ne rarfe tu ina res. Uta juda seji kin ni lo ninda undi seji. Udi ni nikin de nepe imbo furian yao kurenyi kin te furian mu lo wulikin pugrine furian. Tadi fi ni lo seji. Udi ni nikine lo nikin de yemberundu. Ni imbo ur yemberin nikin te berin te pugri lo ni wulikin imbo bagu te ninda imbo fe bre furise. Ninga fai ninda imbo fe ni nerim diriri ni unjarib. Pudi ninga fai ni ne te gredin diri ni tu ina furian. Te kening ti ne bab lo te ni de umbo pe use fure. Di teken fugrine nge god ning wan di won ye bir kao kun bien ni simberin te fugri. Imbo rin kin te oji wo god ni Jesus Christ de gri u te ne su opur se kin irna wo kin ngin te ning e ni fugri fu nen. Mut ngo wari ngo ujuda kin di ngo wari ngo lo ta wi fre bu yon fu wasie. Di uta simba undi nyu wari ngo ne go ta uta yon ye fu wan di uta aye seji. Di ngo yimbo fu ye go ni fu wen ng nari kin te ne wam. Di londa gri ngo ne watari di yimbo yon kin te irwawo. Di ngo ne wam te pukru ngo uta rarmat seji ye ngim bewem kin fugri ye. Uta burfo fe mas kin nining tikin fugri. Di uta umbo fe ouna gre pu ye mu seji kin te wan yeri undim e gre matari. Di ngo wari ngo une e uta fuga gri kot nyampur rang kin te bewen kin fugri. Di nungo wan nganye newan bugre te bugre nungo wari lo nungo nde use bugre bu nungo u imbo bagu te neum bin di nungo wan simbe wan kinte nganye ne. Mu nungo uta aye beweng ku di nungo none wan te neum bin seji. Di nungo wan de buru wawo wari nyungu wan duwaye u ku di nungo none nyungu wan. Ngo uta simbe unde nyu wari ngo uta ngam kin ana wase waye u. Kudi ngo none tengah mungkin anawase. Ngo god wando kun nining yembe tening anganya sejifu wand. Kudi ngo nining kijumbo maurus kun bajim bife warwo di nijumbo watari. Ngo god ning lo ngo onde undi kun tening ngo non nyam undiririwo. Kudi ngo none lo te guro wa e tening te juda sejikin ni lo te brefurundu di god ning wander tungu yamburiri. Godning wan book per second ta fugri ngo ute judakin ngo imbo bre wan containing I ute juda sejikin ni god wan bre urindik ngo juda ngo godning lo wurikin fugri ne fuwen terin ngo gembit gu chongo fend wawokin ana tuine fuwen udin ngo lo wurikin fugri ne fuwen seji terin ngo gembit gu chongo fend wawo seji ne waskin ana tuine udiri ni judakin seji di gimbudu gu chongo fen seji kin ni lo wuri kin pugri ne fu nen te di oti wo god nari wuti nen ni gimbudu gu chongo fen na wopre kin pugri. Te kin ningi di ngo juda ngo nje wa. Te pugri ngo lo ur furse kin te wata li fre di gimbudu gu chongo fen wa wopudi lo wuri kin pugri ne fu en seji. Ni gimbudu gu chongo fen ma wo seji wudi ni lo wuri kin pugri ne fu men pugri bu te kin ningi di oti won go fugri unje wa kun tenin kisimbe mand ngo fugri e ne wam uti li na ni juda kun di ni juda mas kun fugri na nas oni gimbu dabo gri gimbu dugu chongo pen na wo kun tenin ne ni juda kun nganye saji kudi uti juda kun nganye te uti godni u unde gri imbo bre uninde umbo per se kun te gimbu dugu chongo pen ma wo memarer so kun fugri ne menarer so. Ni lo urmand kin tening nari punen seji. Uti fugri kin te god gri ni nyab nindiri liwo ute gri seji.